jërëngeen jëf mbokk yi. Baccalauréat 2011 résultat yu njëkk ya baaxul noone, misaal ga ca Saloum daanaka yu bon ne résultat lanu fa dund naka noonu Kaffrine ak fi nga xamante ni mooy Fatick. Ziguin Chor moom fafa amak tan mooy wàllu série scientifique gi ab garab médicament ngir kon na saxal jàngoro yi si buru ci gëstuk chercheur yu Amérique ak Sénégal ci lanu mayee loole nepp résultat ci wàllu paju mi. Wàllu xibaar bokk na ci waa mouvement Yana Mar ci diwaanu Ndiarème, yëglu nañu fa sàkku ci Serigne Ngalla ñu bañ a joxe benn ndigal ak wote 2012. Talibé it nañu lànk lu ni mel. Belgique moom di yeesal càkkutee fam ci Sénégal ngir ñu jébal ko Issa Narvré ci até diplomate yu Belgique nag ci weneen wàll daje nañu sax démb ca foofe ca ñoom Bruxelles ak ambassadeur ba fa toogal Sénégal. Ñaareelu xaaju xibaar yi espoir ak Cheikh Tidiane Diagne njàngat li ñeel dundu askan wi Babacar Fall. Wàllu koom-koom le marché ak man touré ñaa ngi yéene kaay Elhadj Ahmed Aïdara Aliou Badara Ndiaye ci machine bi. Assane Gueye. Baccalauréat beeg résultat yi jot a wadd gum du yu baax ci misaal ci diwaanu Saloum daanaka ci premier tour gi ñu fa daal di xayma ne ak ndam ak réussite mooy téeméer boo jël ñaar fukk ya série littéraire yaa ci gën a bon le nag Kaolack Ibrahima Benjamin Diagne.
Sulu néew ci élèves yi di cëppi-cëppi ndax béek ay taw rong ñu ngi dal ci jury 444. ci centre Val Diodji Ndiaye ne fii ci ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn ci candidat yi juróom-ñeent rek ñoo fi jàll d'office, ñeen fukk ak benn yi jàll oral. Ñu bëri kon ci candidat yi di xaar kon déwén, waaye kenn mënul leen nax tey fi ñu toll nii. ñenn ñi ñi daanu ay yas yi ñii dimb ay garab. Ca wàlla ci jury 448 am na moom ñay seen xar kanam xaw a leer tuutule, ñooñu leen ñoom ñoo ngi julli sax fii moo tane ndax lu toll fanweer ak juróom-ñett ñoom ñoo jàll d'office, téeméer ak fukk ak juróom-ñett jàll oral. Teewul mu mel ni ci série littéraire yi neexle wuñu loolu. Fa gën a tane kay mooy scientifique yi ne foofu lay ci centre Pie 12 ci série S2 fukk ak ñaari candidat yi ñoom ñoo jàll ci fukk ak ñett yi, kenn rek moom moo ci dam l'oral. Ci série S1 ñeen fukk ak ñett ñoom ñoo jàll d'office, juróom-benn fukk ak ñett dal di jàll oral. Suñ ko xaymee ci li jot a gum jàll yépp ci juróomi jury mën nañoo jàpp ne téeméer boo jël ñaar fukk yi ak ñaar yi jàll neen ca premier tour ba. Benjamin Diaye, Kaolack, RFM.
Kaffrine moom ñeen fukk ak benn rek ci juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi candidat ñoo jàll ci xaaj bu njëkk ba téeméer ak ñaar fukk yeneen war a jàll kon second tour. Leeral li Mamadou Amakh Ndian.
Gannaaw ba ñu toogee ay waxtu yu yàgg li ñëpp doon xaar yëg si muy waxtu wi nga xam ne si lañuy joxe résultat bac yi, fii nag ci lycée Babacar Kobar Ndaw bu Kaffrine jury 441 ak 442 ñu ngi joxe résultat yi.
Liste des admis d'office jury 442 première Fat Faye.
Ci juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñi nga xam ne def nañu examen bi si centre bi, ñeen fukk ak benn dong ñoo ci jaar d'office, téeméer ak ñaar fukk juróom-benn war a def oral, ñetti téeméer ak juróom-ñeen fukk ak juróom-ñett ñoom amuñu. Ñenn ci élèves yi ñu jot a réussir comme Aminata Samoura di wane seen contenté. Pour Khadiba, mbir yi jeexagul ndax moom ngir mu mën a am li nga xam ne moom lay wut muy baccalauréat bi faw mu jàll ñaareelu tour bi.
Dama jàll deuxième tour, dama war a reprendre at. J'espère que ñun ñëpp dinañ jàll deuxième tour incha allah.
Ñaam seen bac kontaan dire mu wuteeg lool ñi nga xam ne ñoom jotuñu am. Gannaaw juróom-ñeenti weer yoo xam ne def nañu ko ay sacrifice, tey ji mu mel ni yalwaan mi këpp na, looloo tax nag coy yi metti lool. Kaffrine Mamadou Amar John, RFM.
Jërëjëf Amar. Fatigue daanaka dara baaxu fa ne ay résultat ñeel bac bi ndax junni candidat téeméer rek fanweer ak ñett rek jàll ci xaaj bu njëkk ba benn mention bien. Fatigue Youssouf Bodian.
Ci ab ôlu bâtiment lu ëpp fanéeri ndaw seen coow bariwul ñuy xool benn tableau. ñu jaxaso ak seeni andi jamm ñen ni suk ñeneen ñi seug di set sen tour wala sen tour mbokk Mohamed Diop mom feexna ndax gis na touram
maay sant yalla bu baax waaw affaire nak taron na nak quoi mais comme xeyna ñaar yoon mang koy def ci ñaareli yoon bi xeyna mo taxone sax yalla def ci jamm
yenen élève yi tassaru ci cour bi ñen ni di jema defal sen morom yi amul waye candidat bu melni Abdoulaye Diallo mom jamono yi xalam yep mu ngi ci ñaaril tour bi
wa bagui mom ren xawna metti quoi dafa xawa metti quoi wa parce que li moy 3ème fois may def bac te ñaar année yep jall na 2ème tour mais dañ ma téy ren nak peut-être xamna jall na 2ème tour xeyna yalla ren lako dogal ba mu na xeyna mu bax ba wa mi dal amna yaakaar dal
xaritam bi di Mohamed Diop jappani grève bu guddou bi amone sen lycée amna limu def ci résultat yi
sax do damay jël exemple ci man quoi parce que instant bi dama ko def ñaar yoon kayna peut-être programme bi maîtriser nako mais ñi nga xamanteni ñu ngoy def moy lolu quoi waaw affaire yi metti na ci ñom quoi
ok
waaw
kenn rek lañu jox mention bien Ndey Coumba Diouf Léwuyo nek élève ci S2 ci lycée Coumba Ndofène Diouf ñetti témèr ak juroom benn fuk ak ñaari candidat ñu nara amal ñaari lu tout bi ñu nar ko dor alarba bi Youssouf Boudian Fatick Radio Futur Media
yele jeuf Youssouf Ziguinchor mom la fa am nek tan moy walu série scientifique yi ño gëna bax lé yu série littéraire ci walu kon résultat bac yoyé Abdoulaye Sambou
li di baccalauréat scientifique danaka xamnañu résultat yi nga xamantene ñom ñoo duké ci examen bi ndax résultat yoyu président jury yu bari nenañu yu bax lañu ki jury 380 série S1 ci collège Saint-Charles Wanga fi ki Ziguinchor fukki admis d'office lañ fa néméku ak 6 admissibles ci total 20 candidats lui gomis mujité bobu jury
résultat yi ni mako gissé dafa bax surtout pour série S1 parce que déjà raw nañu kenwal bi raw jall nañu déjà donc et 6 dañuy dem deuxième tour donc peut-être nañ def jallere fofu ba am résultat bu meuna plafonner pourcentage bi aux environs de 50 à 60
ki jury bobu wante ki série S2 sur 293 candidats 45 ñom ñoo am sen diplôme 91 ñom dem nañu tiñare lu xajj ba lolu tamit dañuy démé ko ki jury 381 fofu nak taux de réussite bi mu ngi tourner ci 34,11% ak 34 admis d'office ak 68 admissibles wante ki jury bobu nak di président jury ba mom nak néné yenn livret yenn candidat yi mom motax ba repêcher yenn candidat yi xawna jafé liw li mo jité bobu jury
livret de bac yi établissement yi yu bari duñ ko remplir nu mu waré parce que du am appréciation des fois dina am ay moyens yu manqué alors que machine bi mom day calculer moyenne cycle bi pour mu meuna tan au moins élève yo xamné meun nañ le repêcher budé amul appréciation wala amna moyenne bu manqué tout de suite le dossier est considéré comme non conforme le livret de bac donc c'est moy wañi chance élève bi pour que ñu mën ko tanat
Abdoulaye Sambou Ziguinchor RFM
jerejeuf Abdoulaye mu nekkon xet bu yaatu ñu xey ubbe ci RFM mbokk yi ñeel bac bek resultat yi wad gum ni ngeen ko setlo yu ca bari baxegul noné Sénégal juroom ñetti minute teggu ci juroom ñetti waxtu
pour man RFM moy radio bi gëna jégué askan wi
RFM radio bi jaamu seen soxla
walu wirgu yaram garaba ngi feñ ci gëstup ay boromi xam xam ci walu kër docteur yu Amérique ak Sénégal garab gi ngir na saxal jangoro ci buru mek tisane lay yoñu gën ko xam ci vitamine dina xexit ak on concert cause kenn ci yoyé docteur bokkon ci gëstu gi ba mëna amal feñal guni mel ak ngeenel docteur Massamba Silla ñu déglu ko jojop
mek tisane garab la go xamne ñu ko gëna xam ci tour ivermectine dañ koy joxe ci Sénégal ci sud bi li ci ëpp parce que ci gox yoy ci la fièvre bi ñi am wax onchocercose nek nga xamne bu la dalé sey bëd day seug manam da ngay gumba doto mëna gis légui nak buñ ko joxe nit ñi dana tax dana ar fièvre bobu mais mectizan dafa nek garab go xamne bu ko nit ñi jëlé sen dérèt da fay manam day am toké go xamne bép yo bu ci mat rek day daadi dé donc dootu mëna nawat fekki wat benen nit ba diko mat ko lolo tax mo am jariñ du Sénégal askan wi xam nañ ko bu baaxa baax parce que dañ koy seddel ci village yi toujours bu waxtu wi joté bori mois de juin yoy pour xex fièvre bobu malay wax mi fièvre onchocercose bobu di waral nit ñi di gumba di sud du Sénégal nga xamné dafa am wenn wagn ñu koy joxé non lañuy wax stimulium damnosum non la ko scientifique tuddé dañu bu maté nit ñi dañ leen di jox ben sax bo xamné day dem ba ci période bi yak ko complètement tax leena gumba ko donc fof nit ñi fonk nañ ko xam nañ ko bu baax dañ koy jëfëndiko
mu ne conducteur Massamba Sylla ñu dess ak askan wek walu wergu yaramum ndax ku ne wergu yaram sa xel dem ci ak ciat ñak ciat nak le wa point ay dund ak ndox mu salté mi balé ci rigol yi taw bu mujju Dakar ak légui ñu japp ñom askan wa fa rek rawati na mbedd yi ñu duppé Fatick ak Ndiakhem ci point fi ci Dakar ne du honnance du mairie bi ku ci ëndé gum safara reportage Mohamed Ali Mouba
ben auto di xoussa ci ay ndox yu bon ci point ndox yoyu di topante dara mun lenteyé jeune jata vigile
na bu ñe ndox mu da fay stagner bi auto ñokoy mujjé génné mais du dox du génn mu sa dem légui fané nak ba ba taw bu tawé bi mu arrêté égu yépp fess benen tamit égu mu nek ci ginaaw rue de may manam ala rue une bu tamit dafa fess ñu ñom ñaar yépp ñoo converger ñoo ci crevasse bobu def fa déposer fofu ndox bi yen da ngeen ñew tay motax mais demb ak barke demb yeen dox na auto ñoy taw gene ko mais na dox na lu dem
ay suñu sukkandiko ci gardien bobu wonañ wa honnance waye liggey bu war defuñu ko
wa wonañ honnance ñu ñew fi ba jox lañ suñu numéro déclaration ñu gis ko bobu ba légui mom numa la xane dañ duggal sen pompe bi rek ñu nañu sen ndox jeex na ñu dem ñu ñu ngi jëm jël ndox ba légui ñew ñu ñaar ñu waar la ñu nañu 13h la 15h la ñu ñew ñu 15h
ci jamono yi ñuy xaar wa honnance def xat assainissement bi ndox yu bon yoyu di wey di ball fu ne
reportage Mohamed Ali Mouba jox fexenam joko kilifa yu ONAS Office National Assainissement bu Sénégal mujuta antu mouvement yana marche diwanu ndiarém yeglu fa sakku ci askan wi ñu lank bép ak ndigal tuké ci sëriñ ngir woté 2012 ñu deugmal sakku nañ ci sëriñ ci ngal ñu baña def ndigal ci fan wowe walu bindumit bu ñu sañon ñu né kilifa yi yok ap biñel bindumit ci liste électorale yi ndiarém Mohamed Jojob
toy na sekk ndigal yi nga xamé ni kilifa yi dina yékoy joxé mouvement yana mar di xam léné ben marabu dotu len jox ndigal ñukoy jëfé Ibrahima Ndaw coordinateur mouvement bi ci diwan bu Ciurbel
ndigal bobu nonu sëriñ yi joxé turuma ben sëriñ waye bu ñeen ndigal mu ngi melni ben ordre bu joxé kon ñu ngi en lancer appel mara yi nekk fi ci localité yi ni soit Mbacké Ciurbel Pambey ñu bay discipline manam talibé yi ñu fotel ku len neex tanal sen bop sen président
ëlëk campagne das fananal tambal nañ ko mu tambalé am lu muy jur waye chat néna li nga xamé moy délai inscription yi war nañ ko poussat bu baaxa baax di ci dankaf sax bu baaxa baax ñi nga xamé ñoy kilifa yi dañ ko wara def
ñaanu ñu état mais dañ ko exiger mu pousse date bi daf ko wara pousse ndax constitution bi may nañu té ñom defu ben effort pour informer les gens donc lool mo waranon té ñu ñëw fi jibel waxtaan ak askan wi xamal leen élection yi kat jubsi na nañ dem outil ji suñu carte pour bokk ci élection
ay tourné ngir ñaax askan wi ñu dem bindu ci nañ ko amal ci quartier yi nek ci diwan bu Ciurbel li ñu bëgg nak jamono ji mom moy fexé ba ñu gëna bari ci askan wi dem bindu ci liste électorale yi Mohamed Chocop Ciurbel Rafan
jërëjëf Mohamed ci walu sen tourné gogé wa mouvement yana mara nga won diwanu Thiès fofé it lañu bëgg ci maire ab diwan nga Idrissa Seck moy muy téw ci diwan gogé ngir yoré mairie ba falunu kenen kuko moy kon bëgg nañu ci mom ak téw ci Thiès soxna sinu denk njabot gi soxna ay demboñ ma nga won ci matam ci ngan ci bout ganaru Sénégal digé na fa jëmé ci yoyé soxna ay diwan nga ak taxawu ngir ñu mëna gëna yëngulu yok seeni am am Ali Bandel ñang
ay xetu jumtuway ngir kon gëna bakkanal yëngu yëngu jigen yu diwanu Fouta bokk na ci li ay dembo indalé ci sakam ci tukki bi mu don amal ci matam tournée nationale bi mu sos gannaaw bëtt Saloum Réewmi motax bon ba jëwrin gi di ay dembo ñew fi da tek jigen yu diwanu matam mu di ap forum bu am solo bi nga xamni amal nañ ko ñu waxtane ci anam yi nga xamni fa lañu mëna jaar ba suxali yëngu yëngu jigen yu diwanu dex gi ñu tewlu kaddu ministre d'état di ay dembo ci bi gallo walu njabot gi bi ñu genn ci ndaje bi
jigen ñi nek ci développement jigen ñoñu amna ci ay politique amna ñu dul politique mais dañu daf leen leer ne développement bi ñu nek ak activité ñuy développer té ñu yewu ci nak mu leer leen ne tay ñom xam nañ ni li nga xamni moy dimbali jigen li nga xamni moy jappalé askan wi tay ci famille moy investiru ci développement bobu parce que développement bobu moy dimbalé nit ñi té moy régler tam problème ñak gi ñuy wax ci famille région bu ndaw bu melni matam mu am tam ño xamni ñoy ay jigen ñuy and ak président Wade suñu sœur parti la ñu ngi melni dañu téru président Wade té liñ nane ndaw lu nek ci ko yonelé ni rôle té defana lolou buñ ko bolé mënul wona joxé lu li ñu gis tay ma sant ci Yalla bu baax président de la république daf ñu baxé ay plateforme industrielle yo xamné dañuy wax semi industrielle mais su fekké ni plateforme mëna utiliser bénn bu nek lu ma téméré nit ñu am liggéey yaakar na ni président nim ko défé ci disposition jigéen ni dañu leen di accompagner il est vrai que nak xawna metti parce que pour installer ko rek il faut juroom fukki million wayé ñun dinañ and ak jigéen ni ba installer ko ba mu jigéen ni mën ko jariño ci lu gaaw sax ndax duma ko neub ni damay politique kon nak ci sama bilan bëgg na bu may dem campagne pour Ablaye Wade fi ci Matam mané def na fi ben unité industrielle
étape bi nga xamné nak ay da mboj amal nako ci Matam setu nañ ni dal mobilisation bu takku bi ñeël jigéen ñi mu ne kon sa natango Ali Bandel ñaw fi ci doonu Matam RFM
jërëjëf Ali Bandel mbiri Hissène Habré réewum Belgique sa côté ci Sénégal mu dal di ko jëbël ngir ak atté lolé gannaaw ba nga xamanteni Sénégal deltu na ginnaw ci dogal bu mu jëlone ngir altiné demb ji yonne ko waccad Belgique di wéy kon di sakku ñu jëbël ko Hissène Habré ngir atté gi ci walu woow ay diplomatam demb ci Bruxelles sax dajé nañ fak ka fa togal Sénégal di ambassadeur bi
RFM Sport
walu sport ak Cheikh Tidiane Diagne mang lay nuy
señ mang lay fay Aladj Hassane Gueye ñu fassiné ko do rek lu ñël walu Conseil National sur le financement du sport bu Sénégal loolu lepp nak bok ci pex yi nga xamantene dañ ko fassiné lal ngir dal gëna dolel football Sénégal rawti na ci walum koppa ndax xam ngeen ni football manam sport Sénégal day faral li am ay jafé jafé ci walu koppa ba tax na kon bok fi rek tay ak suba kon bok dañ tok waxtane lu ñu mel yefi nak ñu kay amal fofule ci stade Léopold Sédar Senghor ci téwayu jëwriñ ko ñëk di Souleymane Néné Ndiaye dal di waxtane lu ñël walu jeux africains walu football xam ngeen équipe nationale olympique bu Sénégal dal dina qualifier gannaaw bu mu éliminer dimanche gi wessu ñi di wa Guinée Conakry jappalé né tay yi nak ci suba gi ci bu 9h jotté ci Caire di capitale bu Égypte dañ amal li nga xamantene mo di tirage au sort lu tolok juroom ñet équipe nak dañ ñu bokk ci tirage au sort gogolé gannaaw Sénégal Égypte ci la bokk Ghana Cameroun mi nga xamantene mom mo ngankaraay gi Mozambique di dalal li di compétition Afrique du Sud Madagascar ak Uganda juroom ñet équipe yoy le nak dañ leen def ñaari patch patch ku ci nek nak ñent équipe ba fay nek ñaar ñu raw nak ci ñaari pool yoy le dañ ñu amal ap demi-finale croisé daldi waxtane walu championnat bu Ligue 1 bu Sénégal ñu daldi ndar cap li nga xamne mo ñaar fukel ak benelu ba ceuk deb ci stade Amadou Baré bu Guédié way digënté GFC la won ak ñaar tali waye dañoo match nil donté ñi di wa GFC ñoo ñëk duggal but ko duggal sen but di Abdoulaye Dieng ba match amé fuk simlek ñett Mohamed Niang Diop daldi égaliser pour ñaar tali ba match amé juroom ñaar fuk simlek ben waye nga xamantene dal mom may tagat ñaar tali di Samba Keita mom nak ni na dal pexé dal amul won pexé kon bok li ci war rek moy fexé ba jëlé pagne fofu lé ci terrain bu Guédié way waye japp ni tam terrain gogulé baxul ndax dafa ndrok tolum patas ñu déglu ki di Samba Keita di entraîneur ñaari tali ci micro Salif Sow
limay jëk naxarlu moy état terrain bi parce que terrain bi baxul pour football baxul sax ci intégrité physique joueur yi mën na leen gagne parce que terrain la bo xamanteni bon amul gazon am na partie yo xam dañu am gazon dafa bëri ay pax bu féké aussi football ligue professionnel dañu bëgg défar football bo xam dafa am qualité genre terrain yu melni dañ ko war di éviter té ñom ci première mi-temps bi seen taxaway mo gënon bax parce que ñom ñoo ñu gëna min terrain mais biñu mi-temps yi dañu indi ay correctif wa xalé yi na leen suñu bëggé déllu ci il faut que ñun ñu jël risque jël suñu bloc d'équipe suñu 11 joueurs yépp duggal ko seen bir zone taxaw képp len pour mëna jouer ñom ci duel yi parce que gisone nañu seen axe central dañoo taxawon mais dañoo demander ñu jouer par des balles très longues maintenant su fekké ñom fermé nañu axe bi ñu jaar ci côté yi non lañu def ba sonal len ba finalement mëna égaliser malheureusement dañu def 1-1 waye je pense que ni bonul ben point biñu jël fi bonul ndax championnat bi mi ngi jouer ci dernière journée yi la yaakar
koku di Samba Keita di tagat ñi di wa ñaari tal yi nga xamanteni di wa GFC nak ñom dal dinañu ngagn li nga xamanteni modi arbitrage bi ñom sax japp nañu ni bit bi nga xamanteni mom lañu jël sen digënté ak ñaari tal yi du kenn ku dul arbitre bi ñu dégglu entraîneur adjoint bu GFC du Aline Mbaye
xamna ma ci xommet la parce que équipe bi ya tari bayikul ben yoon fuul ak ñom mel arbitre en deuxième mi-temps li wone moy que né ñun do ñu en deuxième mi-temps am un deuxième but yalla def que né bi ñëwé mu am suñu gardien blessé bi mu gaño fallait ñu procéder entre deux defuñu ko ñom les joueurs de ñaar tali ñom ñoo xone at bi kené ils vont jouer le jeu man dañ nangou kené dañ gëné ballon bi defuñu ko mais mënu ci dara dañ ci tiré leçon pour que prochainement tamit par situation su démé ñu xone ñu taxawé ba yobbu yu dal maintenant arbitrage il faut que ñu xamné que né comme ñu ñu jouer ñom nañu jouer donc té tay monsieur Seck djumna tay kenn du am lo ko def deram bay metti na politique ko supporter yi dañu sportif lañu dund lu nek tay amna match yo xamna ñun gay nañ ko par la foot l'arbitre des fois dañ ko ci par la foot l'arbitre mais tay comme non demé dañ sante yalla xamné point bi bonul dañ ko jël effort wat pour encore jouer notre passe en match
bobu lay jamono ci stade demba diop AS Douane nga don lalek ñi di étudiant yu Dakar Université Club wa Duc nak dañu laj sen digënté ak AS Douane ben bal ci tara jorou digu dugal sax contre son camp lol nak lu mu jural Duc modi Duc batay mo nga ci place ba mu newon mais bu gagné won mom dana wañi pañ nga xamanteni jamono gi mo doxon ci digënté mak ko fété ci bop raw gadu gi di wa Union Sportive de Wakam jamono gi nak Wakam rawé ñi di wa Duc lu tolok ñenti pañ gannaaw jogante gogo ci stade demba diop digënté ak Jia ñom nak dañu daldi match ñu kenn dugalu samaram dara ci diwanu Tengue ci Yakar bu Tengue ak Jaraf bu Medina dañu teew ku ci nek dal dugal samaram ben but Souleymane Diop mo ñëk dugal pour équipe bu Tengue gogolé ba match amé fanéré simili way wa Jaraf daldi égaliser fukki simili gannaaw ba wa refuske yoyé daldi dugal but bu ñëk ci bir jonganté gi ku dugal nak sen but bu wa Jaraf bu Dakar di Pape Sirédia jamono gi don meilleur buteur bu championnat bu Sénégal Kader Mangane mom nak daldi na wéddi li nga xamanteni dal wax nagn ko modi def daldi signé ab contrat descendi fofulé ci équipe bom di rendi club Ligue 1 bu France dem nak xam nga dañu dal ci wala lu ni mel ni dal mom daldi na prolonger contrat am fofulé ci Rennes waye néna lolu lén du ci deug kon bok Aladji Hassan fofu lañ koy daldi ndar kap walu takal yaram rek xana lolu yépp dañ ci gëna délis war ci mu gëna yato ci signé yenen jotay xibar di journal midi ak 13 inshallah
jërëjëf cheikh tidiane djagne
RFM Gëstu Bësbi
Gëstu bi ñël askanu Sénégal jukom ñen ci kilifa bëgg na sëxal donte ñen ñangi wéek sen ak ngor li layob gëstu tay bi lé moy njabotuk Malick ba gëna yobulon ci palais ba way ndok ba ci wal genn gi lanké ñang Touba Bakar Fall
aljuma ji wésu président Blaye Wad mi ngi doon jéma dawlo yaramu Sénégalais yi ba mu gaddo ñi nga xamni ñoy doomi Malick Ba yi ci loxom Malick Ba di père de famille bobu nga xamni gendarme yi ñoko fat ci manifeste gu amonté sangal kam Abdoulaye Wade kon do doon jema bab sénégalais yi waye loolu mu doon def kérok safan la ca jëlé ndax li dess ci xel yi moy ni kérok aljuma doomi Malick Ba yi kelenté won moy ki nga xamni mo jël dogal bi fat sen bay ndax décret bobu Abdoulaye Wade jël su amul won kon ba légui Malick Ba mi ngi fi di topoto domam topoto soxnam njabotu Malick Ba nak bu wéso li ñu ñak sen dom joji ni Malick Ba Abdoulaye Wade daf leen ca yokal jël paka duggal ci gom bi nga xamni mo leen di gañ jamono ji di sen dejj bobu ñu jëlé ci fatuk Malick Ba manam bam leen wolo palais présidentiel ñen ci njabot gi lola genen gañ la guñ def ci njabot gog nga xamni mo dëkk ci sangal kam té nak du gulet yag nañu gis Abdoulaye Wade ci ay dejj ak yenen tiss bu ca démé rek bolé ci lu ci bokut ñaata yon ngeen gis njitu rew mi dem ci dejj soppaliko meeting politique di fa wax waxi politique ba di fa joxe ay poste ministre ak yu kenn xamul motax doxalunu lay wad gogou dafa doy yalla baxna nak ba yenn sénégalais yi ñi ngi déss ak sen ngor njabotuk Malick Ba taxaw nañ tém ci fomp togn nga xamni togn nañ len ko den jëmu duggal ci mbili audience ci palais présidentiel ngagn nañ ko ba fa ngagn yëm muy taxaway bo xamni bu ko ku nek amone xeyna lu beul dina soppeku ci askan wi ndax Abdoulaye Wade bu weso liñ koy jiñ ci ñak yor Sénégal yorin wu bax ci walu kom kom ci walu yenen wara ci ta bolé ni jikko yi bokku na ci ñiko yaq ndax jëf yu ni mel dila wo dila joxi pass bolé lak askan wi ci lo xamni jaaduwul yalla baxna itam ba melni lola itam Abdoulaye Wade dang koy waja ñak manam jëfëm yoyu askan yu bari ñing koy dëddu lu ci melni jaxal gu ruslu gim def ci njabotuk Malick Ba
Babacar Fall ñu yeksek yeen ci walu kom kom gi le marché ak Mantouré ñang
dal leen ak jamm ñi nak ay gune la yu bokku ci ben kurel bu ñuy wowe l'alliance des jeunes du foota ñom lano bañ modi xolé ba sen gox bobu nek ci ndol lolo waral ñu bolé sen doole ñom ñep di ci bolé ay cotisation ak it nimbal gu jugé ci biti ngir rek sukkali gox bobu di foota ki ñi présenté ndaw yoyu lé ndata job
nafi mal mo mo jité fafs di kurelu jigen yi nek fofu ci foota mom mi ngi bokku ci kurel gi ñu duppé alliance des jeunes du foota manam kurel gi bot ndaw yu foota alliance gogu nak lu tolli ci téméri ndaw ci lañu bokku leen gëna yittel rek mom moy suqali sen diwan bi di foota
dafa def développement bi dafa def tam ay secteur yi nga xamné vraiment ñun ño xam la fa né metti bi coono bi la fa jigen ñi di daj la fa xalé yi di daj la fa jeunesse di daj motax ñu lekkolo suñu doole suñu xam xam ak astout gi ñi am muy suñu cotisation moy suñu vraiment suñu manifestation yu ñu organiser pour mëna am touti luñu mëna déllu suwaté su suñu réew
nam sax alliance bi mi ngi def ay yëngutu rawatina ab caravane ngir sensibiliser ñepp ñi nga xamni ñom ñoy ay doomu adama nek fi ci Sénégal ngir ñu dimbalé leen ak nimbal ga namu mëna toll
jappalé bi mo dess parce que ñu suñu cotisation yi bo xolé buñu défé année bi yëpp du mat sax 1 million té on a un budget de 7 à 8 millions bo fi jëlé ay bus lu mu gëna bon bon amna ñaari bus yoy non ñoñu dañuy lek dañuy naan dañ ci wut ay garab dañ ci wut ay moustiquaire amna ay partenaire ñuy appuyer nak mais si lañuy jënd ñun lu bari
amuñuy copardé wayé pass gi am nañ ko bu baaxa baax nam sax su fekke nguur gi jappalé wul leen ñom ñongi wéy di am yaakar alliance bu ndaw fouta ñom téggi wuñu sen tank nam su fekke ni kilifa yi jappalé wuñ leen wayé ñom ñu yaakar ni xex bi dañu ko wéyel
ñu dess pa tay ci penkup rew mi ndax kat fele ci ranerou ferlou ministre Aïda Mbodj mo fa digé néna dañuy tek ay unité de transformation ngir rek mëna défar mew bobulé jigen ña fa nek ñu ka xaar di xol ndax dana réaliser mdet le mu digé Ali Bandel Niang
jigen yi bok ci diwanu ranerou ferlou kat commencé nañu signe gogou lako waral modi kaddu tuké ci jori ngi di Aïda Mbodj mi len xamal ni nguur gi taxaw na tay ji ba soso indil len ay unité de conservation manam fuñuy dencé mew mi jogé ci nak yi setlu gi nak mo ngi joge ci ñak bi nga xamni jigenu ferlo ñak nañ ko te nak ñu amé ay jumtuay nga xamanteni ku leen jappalé touti rek ñu daldi dem ay dembocc
dinañ leen wutal ay unité de transformation de lait ay dekk yu melni ranerou nga xamni bu nawet joté ba jur gi lek dañuy obligé de tour mew mi lolu ñaawna te dootu ñuko sétane te lolu tax nañu sax yobuñu bañuy topato walé affaireu yoon wi parce que wa ranerou tay suñu amé mew mu bari dañ ko obligé tour parce que amuñu yoon buñuy jaar pour yobbu ko ñu jaay donc nañ leen defal ay unité de conservation de lait de
nouvelle bi nak jigen ñepp rafetlu nañ ko ne bokon na ci li nga xamni mo nekkon seen geunt temu teewon soti jigen yu bok ci riwanu ranerou ferlo kon jamono yi jumtu ay yu buñ ko amé dina leen jappalé lol seen walum yëngu yëngu mu ñeël mew mi nga xamni ay juni litre lañ doon tour ci at bu jot
ñu dess ba tay ci penkup rewmi waye ñu dem ba Saint-Louis fofu nak jeun ba ñak na fa ñak go xamné askan wi ngay wote walu ndiekli ben lum don jar yobou nagn ko ca ñaar askan wi di yuxu walu mohammed nabi silla
ci ndoltelu nawet bi jabot yu bare di am ay jafajafé ngir am jeen wu bax wuñu yitté wo gannaaw gi nga xamé ni jigen ni dañuy am sax ay jafajafé ngir jot ci lu jum juñu yitté wo ngir seeni tok li ci gëna fess bok ci jafajafé yo xamni borom kër yi dañ koy am gannaaw gi nga xamé ni jigen ni don yobou ñetti témèr ci jabaté ji danaka ju neeg lu top lañuy laaj ngir mëna jot ci jeen yu bax cheikh tidiane fall di kenn ci borom keur yi nek ci dekk bi dip ndang yegati ci cadeau
dépense dafa gëna yok ci njabot dépense bu démé ba nga xamni yow mi père de famille ba nga daan yobbu 1500 francs marché di ci am jeun am ci légumes légui fimu néni mënoto ko am jigen ñi légui lañu gëna laaj xaaliss bo amul xaaliss do am dara ci marché bi ñi jaay seen as touti jeun ñi ngay gis ben bi ngay gis dafa melni dañ ci laxal jaat ci 1000 francs taxula am jeun 2000 francs ak vie bi nu mu nakade ñaké xaaliss surtout ndar ni mu mel boko deful juroom ñaari témèr wala juroom ñetti témèr do am lula gëna laal da nga dul am dara
ñi nga xamé ni dañuy jaay jeun xam leen ni jafé jafé ki nga xamé ni am nañ ko ci fanna wo juddo ci ñaakum jeun ku ñu némé ko ci geej gi ak li nga xamé ni dañ koy wacce ci tefesup ndar bi doon lu neew lool suñu gissé bëgg nit ñi
bala ñu jéxal xibaari ci walu kom kom ñu sét rek xaaliss bi wéccio ko numuy démé bo amé ben dollar mo lay jox 454 francs CFA ben euro di la jox 656 wéccetu chinois nak dafa 10 ci ñun ñu ka wowe yuan ba taxna bo amé téméri deureum ci suñu copar boko naré wéccé ku ci coparu chinois gogulé mo lay jox juroom ñaari deureum ba tay ñu jigé ci coparu chinois ñew ci coparu japonais téméri deureum ci suñu xaaliss ñun mo leen di jox ñom boka wéccé ku 86 francs CFA moy 100 francs yu manki touti yeneen xibaar ci walu kom kom ba talata bi di ñew bu sobe yalla di leen jajeufel ci déglu gi
RFM li ci yene kay
Master Office bien tamou ci sen mobilier ak matériel de bureau informatique